Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe në këtë edicion postjerash mund të dëgjoni. Bizneset financojnë fushata zgjedhore në këmbim të tenderve, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Analistët kërkojnë që kuvendi ardhshëm të ketë njerëz me kredibilitet. Kriza politike në Maqedoni drejt zgjidhjes. Presidenti Donald Trump viziton Arabinë Saudite. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa nga kompanitë private në Kosovë çdoherë mbulojnë shpenzimet për fushatat zgjedhore të partive politike. Kjo mbështetje, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, mund të kthehet më pas bizneseve duke i favorizuar në ofertat e tenderve që i hapin institucionet në të dyja nivelet. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në prag të fushatës zgjedhore, përveç angazhimeve të partive politike për koalicione dhe aderimet të personaliteteve të ndryshme, edhe bizneset sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile fillojnë me një lloj fushate e cila shprehet përmes mbështetjes financiare për subjektet politike. Kjo mbështetje sipas tyre mund të kthehet më pas bizneseve duke i favorizuar në ofertat e tenderve që i hapin institucionet në të dyja nivelet. Përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se gjatë viteve të fundit është vërejtur, siç thon ata, një luks i madh i shpenzimeve elektorale. Krahas shpenzimeve për marketing në përmjetet e informimit, një shumë e madhe parave derdhet edhe për koncerte, pankarta, flamuj partijak, uniforma e të ngjashme. Por përderisa shpenzimet vlerësojnë shumë të mëdha, çështja më brengosese sipas analistëve politik mbetet mungesa transparencës rreth burimeve financiare. Albert Krasniqin nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se rreth 950.000 euro është shuma mjeteve materiale që marrin partitë politike sipas ligjit duhet të shpenzojnë për zgjedhje.
Partitë politike nuk mund të shpenzojnë më shumë se 50% për votues të regjistruar dhe për këto zgjedhje kufizimi është rreth 950.000 euro që një subjekt politik mund të shpenzojë për fushatë zgjedhore dhe këtu hyjnë edhe shpenzime që mund të kryejnë individualisht kandidatës.
Këto shpenzime, sipas Krasniqit, hyjnë në kuadër të mbi 4 milion eurove që Kuvendi i Kosovës ndan për partitë parlamentare në Kosovë. Por sipas tij, shumë a shpenzimeve është dukshëm më madhe pasi partitë politike gjejnë burime tjera të financimit posaçërisht tek kompanitë private. Kjo formë financimit asnjëherë nuk është arritur të verifikohet ose të sankcionohet.
Dhe partitë dhe kompanitë private tani sigurisht që do të përfshihen në aktivitet, qoftë duke ju përmbyllur shpenzimet për aktivitetet caktuara që partitë politike i kryejnë në këtë periudhë, duke dhënë kontribut të pramjetet financiare direkt për këto parti politike, apo duke dhënë edhe paga për antarë të partive politike.
Edhe përfaqësues të komunitetit e biznesit pranojnë se bizneset, kryesisht ato që konsiderohen të mëdha, financojnë fushatat e partive politike. Po ashtu edhe punëtorët e këtyre bizneseve shpesh detyrohen të votojnë për partitë e caktuara. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thot për Radion Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve financimi shpaguhet me anë të tendereve. Sipas tij ka raste kur kompanitë kanë financuar fushatën e subjekteve politike, por nuk ka pasur privilegje për shkak se partia nuk ka fituar zgjedhjet.
Disa biznese financojnë më pak, disa më shumë, edhe pse partitë politike i marrin rreth 30.000 euro për çdo deputet në Kuvendin e Kosovës, marrin edhe pjesë tjera financiare nga institucionet për fushata, por prap ato nuk janë mjaftueshme. To e shifni që fushatat janë shumë agresivi, janë shumë të kushtueshme dhe pjesa më e madhe tyre vjen nga kompanitë apo personat që kanë edhe privilegjat nga institucionet e shtetit.
Partitë politike pothuajse në asnjë palëzgjedhje nuk janë treguar transparente për burimet e financimit të fushatave të tyre zgjedhore, si dhe për shpenzimet e parave që ato parti i marrin nga buxheti i shtetit. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, tha për Radion Evropa e Lirë se partitë politike shpenzimet për fushatën zgjedhore i mbulojnë nga bizneset në Kosovë duke shpresuar më pas në marrjen e tendereve.
Po si farë në lëjë skandalit vete, kjo kërë 6 miliona euro, që shpërndahen përmes procesit të ndërimit tek bizneset që kanë financu partit politike, sidomos partit politike që kanë qenë pushtet, sepse ato edhe kanë menaxhu me paranë publike.
Si pas ligjit për financimin e partive politike, partit janë të obliguara që të publikojnë për çdo vit raportin vjetor financiar, që duhet të përmbaj bilancin e gjendjes, pasqyrën e fitimit të humbjes, që tregon të gjitha të hyrat edhe shpenzimet e partisë. Raporti vjetor financiar i vitit paraprak duhet të mbetet i publikuar se paku një vit në faqet për katse zyrtare. Ndryshe në prag të fushatës parazgjedhore, partit politike po bëjnë luftë se cila më shumë të futen në subjektin e vetë, afarist të kompanive të mëdha vendore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Legislatura e re e kuvendit të Kosovës do duhet të sjellë njerëz të cilët kanë kredibilitet dhe pa të kaluar kriminale. Kështu thonë njohës të fushës të cilët thonë se përbërja e re e parlamentit ka nevoj për sa më shumë profesionist të fushës së sundimit të ligjit dhe të fushës së ekonomisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspert në Kosovë thonë se përbërja ardhshme e kuvendit të Kosovës ka nevojë për deputet që janë të denjë, me integritet të plotë dhe të profesioneve të fushave të caktuara. Ata kërkojnë përfshirje sa më të madhe të të rinjëve, duke besuar se ata do të sillnin një frym të re në përbërjen e legjislaturës së re. Kosova pritet të mbajë zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 11 qershor, pas rënjes së qeverisë nga një emocion mosbesimi në kuvend dhe shpërbërjes së institucionit ligjvënës. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike në Kosovë në këto zgjedhje duhet të sjellin njerëz të cilët kanë vlera.
Vlerësoj se legislatura e ardhshme ka nevojë për profil të deputetëve që spari janë të denjë, me integritet të plotë dhe janë profesionist të fushave të caktuara. Nevoja është që të ketë sa më shumë profesionist të fushës së sundimit ligjit dhe të fushës së ekonomisë. Dy fusha me cilat Kosova vazhdon që të ketë shumë probleme.
Janë shumë vendime procese që presin edhe legislaturën e re, ka nënvizuar Musliu, duke veçuar demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe asociacionin e komunave me shumicë sërbe. Po ashtu si pas ti mbetet të punohet shumë në fushën e sundimit të ligjit dhe ekonomisë. Për të gjitha këto procese, shton Musliu, përbërje së re të kuvendit të Kosovës i duan deputet profesionist.
Shpresoj shumë që partitë politike në listat e tyre kanë vendosur emra të cilët kanë integritet të plotë dhe janë profesionist të këtyre fushave, ndërsa se kush do të jetë, besoj shumë që qytetarit do ta ngrit vetdijen dhe do t'i votojë ata të cilët kanë vlera, kanë merita dhe jo ata të cilët janë thjesht gladiatorë të partive politike që i shohim që sa e sa zgjedhje.
Kuvendi i Kosovës ka 120 ulse, prej të cilave 100 undahan partive nga radhët e shumicës shqiptare, 10 atyre sërbe dhe 10 të komuniteteve jo sërbe. Në këto ulse të kuvendit të Kosovës, si pas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi, do të duhej të ulën njerëz të cilët kanë kredibilitet dhe të kaluar jo kriminale.
Kategoria kryesore që do duhet të arriste prezencën në parlamentin e Kosovës do duhet të ishin të rinj dhe gratë, për arsye se ne jemi vendi me popullatën më të ri në Evropë dhe jemi me përqindjen më të ulët të rinjve në procesin e vendimtarës, duke përfshirë edhe parlamentin e Kosovës, mandej edhe përfaqësimi adekuat dhe dinjitoz i grave, jo vetëm në legjislaturë, vetëm në kuvend, por edhe në qeveri dhe në të gjitha instruksionet tjera ekzekutive të shtetit.
Legislatura e deritanishme në Kosovë nga shoqëria civile ishte cilësuar nga më të plokshta deri më tash, kur është në pyetje vendimarrja për mbushje agjendës së punës dhe miratimi i ligjeve. Ndryshe të ardhurat mujore të deputetëve përfshirë edhe me ditjet arrin apo edhe te i kalojnë shumën prej 2.000 eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës do të garojnë disa subjekte politike serbe. Njohësit serb të zhvillimeve politike në vend thonë se Beogradi zyrtar pas zgjedhjeve do të përpiqet të krijojë një listë unifikuar serbe por nuk do të mund t'i përfshi të gjitha subjektet. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Beogradi zyrtar do të përpiqet që pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë të ndikojë tek politikanët serb të cilët do t'i fitojnë mandatet e deputetëve në kuvendin e Kosovës. Për të krijuar një grup të përbashkët parlamentar, thonë njohësit serb të zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre tashmë është e dukshme që përfaqësuesit politik dhe subjektet politike të serbëve të Kosovës nuk do t'i qasen të unifikuar zgjedhjeve të cilat pritet të mban me 11 qershor. Në zgjedhjet e kaluara parlamentare në Kosovë, Beogradi zyrtar pati mbështetur krijimin e listës serbe, siç ishte thënë, për të unifikuar zërin e serbëve të Kosovës në institucionet e vendit. Rangel Nojkić ishte deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se as në listën serbe përfaqësuesit e saj nuk kanë pasur qëndrim të unifikuar dhe kjo është vërtetuar me ndarjet brenda saj që kanë ndodhur muajt e fundit, rezultatit të cilave janë dy subjekte politike. Siç thot Nojkić, pritet që në garën zgjedhore të hyjnë disa subjekte politike serbe të pakënaqura me përfaqësimin e deritashëm të komunitetit serb në institucionet e Kosovës.
Oni koji su učestvovali u tim izborima su izvukli pouku, videli su da postoje određeni problem.
Ata që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e kaluara, kanë marrë leksionin dhe kanë parë se ekzistojnë probleme të caktuara. Pastaj, të gjitha opsionet politike të serbëve nuk mund të hyjnë në një listë dhe të jenë të gjithë të kënaqur. Për këtë shkak ata do të shkojnë në kolona të ndara. Kjo flet mjaft qartë se Beogradi, nëse dëshiron të provojë ta ruaj unitetin, duhet që pas zgjedhjeve përsëri të thërrasë të gjitha subjektet politike dhe përsëri të provojë të vendosë një lloj uniteti. Por mendoj se kjo do të jetë shumë e vështirë se sa që ka qenë deri më tash, tha Nojkić. Mendim të parafërt ka edhe Petar Miletić, ishte deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar përsëri do të përpiqet të krijojë një listë të ngjashme sikurse në zgjedhjet e kaluara parlamentare, me të cilën synon numrin më të madh të mandateve të deputetëve. Grupit parlamentar të kësaj liste, sipas tij, do të jenë të detyruar të bashkohen edhe deputetët nga subjekte tjera politike e serbe të Kosovës, të cilët eventualisht do të fitonin ndonjë mandat.
Mene tu najviše prinë nedostatak bilo kakve ideje, politike, strategije, to je ono što meni nedostaje u celoj priči.
Mua më së shumti më shqetëson mungesa e çfarëdo ideje, politike apo strategjie. Kjo është ajo që mungon në këtë rrëfim, si dhe kjo që nuk ka fare fushat zgjedhore as debat ndërmjet subjekteve politike dhe individëve. Frikohen se përsëri nuk do të kemi politikë serioze dhe të përgjegjshme të serbëve të Kosovës, tha Miletić. Por a do të ndryshoj trendi i ndikimit të Beogradit zyrtar mbi serbët e Kosovës dhe përfaqësuesit e tyre politik pas zgjedhjeve të 11 qershorit? Nojkić shpreh mendimin se ky trend nuk do të ndryshoj pa ndryshuar atë vet serbët dhe përfaqësuesit e tyre në kuadër të institucioneve të Kosovës.
Koliko se Serbi ne izdignu i pokažu da su važan faktori da Beograd mora da ih uvažava, ne da ih Beograd koristi.
Kjo nuk do të ndodhë në qovë se serbët nuk ngritën dhe të tregojnë se janë faktori rëndësishëm dhe që Beogradi duhet i respektoj dhe jo t'i shfrytëzoj. Shumë çka varet nga vetë serbët, por mendoj se gjithnjë më vështirë Beogradi do të mund të ndikoj që të arritet një uniteti të rëndësishëm, tha Nojkić. Miletić shpreh mendimin se ndikimi Beogradit zyrtar ndaj përfaqësuesve politik të serbëve në Kosovë do të jetë i njëjtë sikurse në mandatin e kaluar.
Da ne bude isto, zato što isti su ljudi u Beogradu na vlasti.
Nuk mund të jetë ndryshe, sepse në Beograd janë në pushtet njerëzit e njëjtë, po ashtu edhe në Kosovë do të jenë njerëzit e njëjtë në pushtet, kështu që nuk shoh arsye pse do të ndryshonte diçka. Donë se ndryshimet janë jashtëzakonisht të nevojshme, tha Miletić. Sidoqoftë, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve tashmë është regjistruar vetëm një koalicion i subjekteve politike serbe, Partia e Serbëve të Kosovës dhe Iniciativa Aktive Qytetare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Mandatimi i Zoran Zaevit për kryeministër dhe nisja e bisedimeve për formimin e qeverisë janë shenja për nisjen e zgjidhjes së krizës në Maqedoni. Por njohësit e çështjeve politike thonë se partnerët e koalicionit duhet të përqendrohen në vendosjen e një bashkëqeverisjeje të mirëfillt, e jo vetëm në ndarjen e pozitave në pushtet, pasi pikërisht mungesa e sinqeritetit dhe një përkushtimi të madh në zgjidhjen e problemeve dhe luftimin e dukurive negative ka çuar në tensionimin e gjendjes që shpërtheu edhe me dhunë në kuvend. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kriza politike në Maqedoni ka nisur të shturët me dhënjën e mandatit liderit socialdemokrat Zoran Zaev nga presidenti Gjorgji Ivanov, por deri në zgjidhjen e saj ka ende shumë punë. Thonë njohësit e çështjeve politike duke e komentuar zhvillimet e fundit, si zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, caktimin e mandatarit të ri, si dhe nisjen, dalimin dhe hetimin e personave të përfshirë në dhunën e 27 prillit në kuvend. LSDM-ja si bartëse e procesit ka nisur bisedimet me partitë shqiptare për formimin e qeverisë së re, përkatësisht për përbërjen dhe ndarjen e dikastereve ministrore. Analisti politik Albert Musliu thotë se qeveria e re duhet të formohet sa më parë dhe se në bisedime më shumë rëndësi duhet jepet të vendimarrjes konsensuale apo bashkëqeverisjes se sa ndarjes së posteve, pasi e kaluara ka dëshmuar se partitë më shumë kanë qenë të interesuara për favore apo poste që edhe kanë prodhuar kriza të ndryshme.
Për më shumë më rëndësi që partnerët e koalicionit të vendosin për modelin e bashkëqeverisjes. Ajo model ndajtjes pashalloqeve dhe çdo kush të bën akt për të keni një bashkëqeverisje të vërtet, ma që një situatë shumë të rëndë edhe ekonomike dhe politike, edhe i nevojitet një bashkëqeverisje ma harmonike, ku gjithë dhe tjenë pjesë e realizimit të atyre reformave cilat Maqedonisë i vijojnë.
Thot Musliu. Jove Kekenovski, njohësi çështjeve politike dhe ishë zyrtari Partizë VMRO dëpomënete Nikola Gurevskit, thot se nisja e zgjidhjes së krizës në radhë të parë është rezultati faktorit ndërkombëtar para se gjithashtu ati amerikan.
Mislim dhe ka sitove e sluqonja për kisë këtë të mengjënarot në të zemnica.
Mendoj se gjithë këto ngjarje dhe presioni fuqishëm nga bashkësia ndërkombëtare kanë bërë që më në fund të kemi një rrugdalje nga kriza e thellë. Presidenti më në fund detyrua të jep mandatin Zoran Zaevit për formimin e qeverisë, i cili tani më veç e ka nisur bisedimet me partnerët e koalicionit për ndarjen e posteve qeveritare. Duke marrë parasysh se çfarë kemi kaluar, vlerësoj se qeveria e re duhet formuar sa më parë. Ajo nuk do të jetë e qëndrueshme sa duhet, duke marrë parasysh numrat, por besojmë se pa probleme do të kaloj 100 ditëshën që më pas të mund të bëhet një rekapitulim i punës së saj. Pavarësisht të kësaj, mendoj se Maqedonia po kalon në një fazë të zhvillimit të saj të demokracisë dhe më duhet të them se pritjet e njerëzve janë të mëdha. Thotë Jove Kekenovski. Ai mendon se qeveria e re fillimisht duhet të merret me disa nga çështjet themelore, që nënkuptojnë edhe kthimin e vlerave elementare të demokracisë në një shtet që pretendon perëndimin.
Vraćanje në kidnapirana të država vorasite nga gjenite, uspostavuanje vladejenje në pravato.
Pëthimi i shtetit të kapër në duarte e qytetarëve, vendosje e shtetit ligjore, rrimëkëmbja e ekonomisë dhe ulja e varfërisë. Këto vlerësi se duhet jenë ato prioritetet kryesore në punën e saj. Qytetarët janë të lodhur nga varfëria dhe korrupsioni. Ata duan të ardhme më të mirë dhe perspektivë për fëmijët e tyre, thot analisti Kekenovski. Bisedimet për qeverinë e re aktualisht janë duke u zhvilluar mes LSDM-s dhe BDI-s dhe sipas njoftimeve të fundit, ato pritet të përfundojnë javën që vjen. Nuk dihet nëse pjesë e qeverisë do të jetë edhe Lëvizja Besa, që ka 5 mandate, ndërsa sa i përket Aleancës së Përshqiptarët, thuhet se ajo me gjasë do t'i bashkohet koalicionit, i cili në këtë rast do të kishte 62 vota në kuvend, apo vetëm se një më shumë se numri i nevojshëm për të votuar qeverinë.
Edhe nëse nuk do të gjithë marrin pjesë, ajo do të jetë një defekt, por nuk do ta pamundsoj qeverinë e ardhshme që të funksionojë normalisht. Uroj që edhe nëse nuk rinë gjithë partit në qeveri, spaku të jenë korekte dhe para elektoratit, t'japin sqarime të qëndrushme, ajo sqarime të përgjithsume.
Thot analisti Albert Musliu, si pas paralajmërimeve nga LSDM-ja, qeveria re pritet të votohet deri në fund të muajit, ndërsa bashkë me të, do të miratohet edhe vendimi për shkyerjen e mandatit të kryetareve të komunave dhe shpalljen e zgjedhjeve lokale nga mesi muaj tetor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë ndërkombëtare. Sekretari Amerikan i Shtetit James Mattis ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një strategji të re për të luftuar grupin militant Shteti Islamik. Sekretari Mattis ka thënë se SBA do të rrethoj bastionet e grupit militant dhe më pas do të kryej sulme ndaj tyre. Ai ka thënë se SBA synon që të parandaloj që luftëtarët e huaj të kthehen në vendet e tyre të origjinës me qëllim fillim të të shmangen sulme terroriste në vendet perëndimore, të tilla siç ka ndodhur në Paris, Stockholm dhe vendet të tjera. Për më shumë dëgjojmë materialin në vazhdim. Pentagoni ka ndryshuar fokusin në betejën kundër grupit militant Shteti Islamik dhe tani po synon që të asgjësoj luftëtarët e huaj të grupit në mënyrë që ata të mos mund të kthehen në shtëpitë e tyre në perëndim, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis.
President Trump directed the Department of Defense to lead all departments in a comprehensive review of the campaign.
Presidenti Donald Trump ka urdhëruar Departamentin e Mbrojtjes që të udhëheqë të gjitha departamentet për të shqyrtuar një fushat gjithëpërfshirës së kundërrisisit. Ne e dorëzuam atë raport pas shqyrtimit të tij dhe më pas ai urdhëroi një operacion të përshpejtuar kundër ISIS-it. Kjo do të thotë se do të jenë dy ndryshime të rëndësishme që rezultojnë nga rishikimi i gjetjeve tona dhe nga shqyrtimi i presidentit Trump. Së pari, ai delegoi autoritetin në nivelin e duhur për të vepruar në mënyrë agresive dhe në kohën e duhur ndaj dobësive të armikut dhe së dyti ai urdhëroi një ndryshim taktik. Nga goditja ndaj ISIS-it në një luftë duke rrethuar bastionet e tyre në mënyrë që të mund të asgjësojmë grupin militant, ka thënë Mattis. Pentagoni beson se një strategji e tillë do të ulë sulme terroriste të tilla siç ka ndodhur në Paris, Belgjikë dhe vende të tjera, që janë kryer nga militantët e ISIS-it dhe simpatizantët e këtij grupi ku janë vrarë qindra persona.
I want to emphasize here there has been no change to our rules of engagement.
Dua të theksoj se nuk ka ndryshime mbi rregullat tona të angazhimit dhe nuk ka ndryshime në përpjekjet tona të vazhdueshme për të shmangur viktimat e pafajshme civile, ka thënë tutje Mattis. Mattis ka thënë se ndryshimi i strategjisë bëhet me qëllim që të parandalojmë që luftëtarët e huaj që ikin nga betejat të rikthehen në shtëpitë e tyre. Luftëtarët e huaj janë kërcënim, prandaj duke i rrethuar ata dhe më pas duke i sulmuar, ne kryem fushatën tonë të asgjësimit dhe në këtë mënyrë parandalojmë që problemi të zhvendoset në një lokacion tjetër, ka thënë sekretari i mbrojtjes. Edhe pse ISIS-i ka humbur 55% të territorit që dikur ka pasur nën kontroll në Irak dhe Siri dhe mbi 4 milion njerëz janë çliruar nga zonat që kanë pasur nën kontroll, shumë punë mbetet për t'u bërë me qëllim që ISIS-i të largohet nga Mosuli, që është bastioni i grupit në veri të Irakut. Për më tepër, betejë për ta çliruar qytetin Raqqa, që është kryeqyteti i vetë shpallur nga grupi militant, mezi ka filluar. Me qëllim që të vazhdoj fushatën e asgjësimit, Trump mori një vendim këtë muaj për të furnizuar me armë forcat kurde në Siri, të cilët janë aleatët kryesor të SBA-s në luftën kundër grupit militant. Ky vendim shkaktoi zemrim në Turqi, e cila konsideron se forcat kurde janë terrorist. Vendimi i Pentagonit për të rrethuar ISIS-in në Siri gjithashtu duket se i ka kontribuar një incidenti që ndodhi këtë javë, ku forcat amerikane bombarduan një konvoj që barte sirian dhe forcat e milicisë të mbështetura nga Irani, që janë të angazhuar në luftën civile në Siri. Nga ky sulm u vran 8 luftëtar. Gjenerali i Marinës Joseph Dunford, të cilin Trumpi e ka riemëruar kryetar të shefave të shtabit të përgjithshëm, ka thënë se Pentagoni ka bërë një propozim Rusisë që të përpiqen të evitojnë konfliktet në të ardhmen në zonat ku të dy vendet veprojnë. Ne kemi një propozim dhe tani jemi duke punuar me rusët, ka thënë ai. Nuk do të ndaj detaje, por për mendimin tim, rusët janë paq entuziastane që të vazhdojmë të ndërmarrim sulme ndaj ISIS-it dhe të sigurohemi që personeli jon të jetë i sigurt. Rusia kishte reaguar ashpër ndaj sulmit ajror të SBA-s ndaj forcave siriane dhe ndaj atyre që mbështeten nga Irani pranë qytetit Al-Tanf, që gjendet në afërsi të kufirit me Jordanin, duke quajtur sulmin të paligjshëm dhe një shkelje flagrante të sovranitetit të Sirisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron në Jordani ku është takuar me mbretin Abdullah Al-Hussein. Thaçi ka falendëruar Al-Hussein për përkrahjen e vazhdueshme të Jordanisë për shtetin e Kosovës, duke folur për njohjet dhe konsolidimin e shtetit të Kosovës. Thaçi ka vlerësuar lart kontributin që ka dhënë Jordania në këtë drejtim. Presidenti Thaçi ka thënë se është e rëndësishme që të thellohet edhe më shumë bashkëpunimi në mes të dyja vendeve, sidomos në fushat të cilat janë interes të dy anshëm, veç mas në atë të sigurisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po qëndron Arabin Saudite duke nisur kështu turneun e tij të parë jashtë vendit që prej së është zgjedhur president. Mbreti i Arabisë Saudite Salman ka thënë se vizita e Trumpit do të forcojë bashkëpunimin dhe do të ndihmojë në rritjen e sigurisë globale. Trump është nderuar nga mbreti saudit me medaljen më të lartë të këtij shteti. Pritet që gjatë kësaj vizite të Trumpit të nënshkruen marrëveshje multimiliardëshe në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite. Më 21 maj, presidenti Trump pritet që të mbajë fjalim në një summit rajonal që organizohet në Riad e që pritet të ketë në fokus luftimin e grupeve ekstremiste. Pas Arabisë Saudite, Trump do të qëndrojë në Izrael, në territoret palestineze, Bruxelles, Vatikan dhe Itali. Presidenti i rizgjedhur i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se iranianët janë fituesit e vërtetës zgjedhjeve presidenciale. Ai ka thënë se Irani zgjodhi angazhimin me botën duke i rizgjedhur atë president, ndërka që ka refuzuar ekstremizmin. Këto deklarata ai bëri në televizionin kombëtar pasi u shpall fitues i zgjedhjeve të 19 majit. Ministria e Brendshme ka thënë se Rouhani ka fituar 57% të votave. Zyrtarët thonë se rreth 41 milion persona kanë marrë pjesë në këto zgjedhje, apo 73% e trupit elektoral. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka mohuar raportimet se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka folur me të për shkarkimin e drejtorit të FBI-s James Comey. Nuk e kemi prekur fare këtë temë, ka thënë Lavrov gazetarve gjatë vizitës së tij në Kipro sipas agjencisë së lajmeve Interfax. Takimi i Trumpit me Lavrovin dhe ambasadorin rus në SBA Sergej Kislyak në shtëpinë e Bardhë javën e kaluar është përcjellur me reagime të shumta pas raportimeve se presidenti amerikan kishte ndarë me diplomatët rus informacione të klasifikuara. The New York Times ka raportuar të premten se Trump gjithashtu në këtë takim ka folur edhe për Comey dhe thuhet se u ka thënë zyrtarve se shkarkimi i tij ka hequr një presion të madh presidentit. James Comey ishte drejtori i FBI-s i cili u shkarkua nga presidenti Donald Trump javën e kaluar do të dëshmojë për eksperiencat e tij me Trumpin dhe për hetimin e byros për lidhjet Rusi-Trump, kanë thënë liçvënësit në Amerikë. Deri më tani nuk është caktuar asnjë datë se kur Comey do të bëjë paraqitjen e tij publike para Komitetit të Inteligjencës të Senatit, por me gjasë një gjë e tillë do të ndodhë muajin e ardhshëm, ka thënë komiteti. Comey ka qenë në qendër të disa rrjedhjeve të informacioneve nga Shtëpia e Bardhë, që prej se është shkarkuar më 9 maj, përfshirë edhe raportimet se Trump i ka kërkuar atij që të heqë dorë nga hetimi për lidhjet me Rusin dhe ish-këshilltarit të tij për siguri kombëtare Michael Flynn. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmet vetvrasëse ndaj disa pikave të kontrollit në Bagdad dhe në jug të Irakut. Në Bagdad, një sulm me makim bomb ka goditur pikat e kontrollit në zonën Abu Desher, ku janë vrarë 24 persona dhe janë plagosur 20 të tjerë. Ndërkaq në jug të Irakut, sulmuesit vetvrasës po ashtu kanë sulmuar një pik të kontrollit policor në periferi të qytetit Basra, duke vrarë 11 persona dhe plagosur 30 të tjerë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europailir.org si dhe në ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.